Domnul să fie slăvit pentru toată slujirea și toate darurile și toți cei care s-au pus în slujbă și biserica spune amin.
Așa.
Așa cum le șade de bine părinților să povestească narațiunea nașterii, așa un tată a început să povestească cu copiii lui despre tot ceea ce a însemnat întruparea Domnului Iisus. Eu parcă mi-aduc aminte de felul în care, fără poze, fără cărți de colorat, tata mi-a povestit, de exemplu, cum în sfatul Sfintei Treimi, undeva în cer, Dumnezeu a întrebat, cine va merge pentru noi? Și în felul lui, cumva inegalabil, tata a creat o liniște în casă, pentru că ne așteptam să vedem oare cine. Și într-un târziu, fiul răspunde, iată-mă, trimite-mă, în sulul cărții este scris despre mine. Ei bine, când un tată a povestit toată această narațiune, fetița mai mare l-a oprit și a spus, tăticule, cine a avut grijă de univers dacă Dumnezeu a devenit un bebelaș? S-ar putea ca noi să zâmbim astăzi când ne gândim la lucrul acesta, e pentru că mintea noastră nu poate să priceapă cum Dumnezeu adevărat renunță la prerogativele de Dumnezeu să intre în lumea noastră, să ia un trup și în același timp să fie și să rămână Dumnezeu. E dincolo de puterea noastră de a pricepe, dar în același timp e fundamental pentru crezul și pentru întreaga noastră credință. De aceea, pasajul din Ioan, capitolul 1, dacă vreți, se strânge în jurul versetului 14 și cuvântul s-a făcut trup. Cea mai concisă prezentare a Crăciunului e prinsă în aceste cuvinte. Și cuvântul s-a făcut trup. Ne vom uita în pasajul acesta, extrem de adânc, profund, cu termeni deosebiți de... un sens extraordinar de profund. Ne uităm la pasajul acesta și vom încerca să ne uităm la el prin prisma acestui cuvânt. Iisus este cuvântul preexistent, Iisus este cuvântul personalizat și Iisus este cuvântul proclamat mai apoi. Dacă vreți în alți termeni, cel mai ușor pot strânge pasajul acesta gândindu-ne așa, Hristos înainte de Betleem, Hristos la Betleem și Hristos după Betleem. Cuvântul precede trupul, cuvântul primește un trup și cuvântul pătimește în trupul acesta. Dragii mei, vom lua aceste trei momente pentru că nu vom putea să înțelegem ce s-a întâmplat la Betleem dacă nu știm cine a venit la Betleem și pentru ce a venit la Betleem. De aceea, pasajul din Ioan, capitolul 1, răspunde la toate aceste trei întrebări. Hristos înainte de Betleem, Hristos la Betleem și Hristos după Betleem. Mai întâi, e important să știți că atunci când Scriptura vorbește despre Fiul lui Dumnezeu înainte de Betleem, îl prezintă împărtășia Tatălui, îl prezintă activ implicat în actul creației și susținerea creației, în plus, Fiul lui Dumnezeu era direct interesat să comunice și să pună în comuniune pe Tatăl cu diversi oameni în diverse situații. Teologii numesc această ultima aspect al lucrării Domnului Iisus teofanii, adică apariții temporare, specifice pentru o anumită lucrare și exact la acestea ne vom referi în minutele următoare. Important să înțelegem că în Vechiul Testament ni se vorbește de Îngerul Domnului. Sigur că sunt foarte mulți îngeri pe paginile Scripturii, dar Scriptura este foarte exactă atunci când vorbește despre Îngerul Domnului. Și Îngerul Domnului este, dacă vreți, o apariție temporară a Fiului lui Dumnezeu. E de asemenea important să înțelegem că după venirea Domnului Iisus pe pământ și după toată lucrarea Lui, în Noul Testament nu ni se mai vorbește nimic despre Îngerul Domnului. Îngerul Domnului este o apariție ce ține de Vechiul Testament. Și acum o să parcurgem împreună trei momente în care Îngerul Domnului se arată și vom vedea trei lucrări pe care Fiul lui Dumnezeu le-a făcut înainte de Betleem și le-a făcut și după Betleem. Mai întâi, va fi interesant să observați că prima dată când Îngerul Domnului se arată este la o femeie, la o femeie în necaz și la o femeie pe care trebuia să o mângâie. Vă rog să deschideți în Geneza, capitolul 16, și ne vom uita la versetul 9. Geneza 16, versetul 9. Cuvântul ne spune simplu, versetul 7, 8 și 9. Îngerul Domnului a găsit-o pe Agar, lângă un izvor de apă în pustie, și anume lângă izvorul care este pe drumul ce duce la Șur. El i-a zis, Agar, roaba Sarei, de unde vii și unde te duci? I-a răspuns, fug de stăpâna mea Sarai. Îngerul Domnului a zis, întoarce-te la stăpâna ta și supune-te sub mâna ei. Cei mai cunoscători din Scripturi știu că Dumnezeu a făcut o promisiune lui Avram. Avram și-a pierdut răbdarea și el și nevastă sa și de aceea, după obiceiul vremii, Avram a intrat la Agar, slujitoarea, ea a rămas însărcinată, ciudat însă, după ce cu încuvințarea lui Sara s-au întâmplat toate acestea, cuvântul ne spune că s-a creat o tensiune între cele două, așa că Agar a trebuit să fugă. Și aici e frumusețea extraordinară. Îngerul Domnului se apropie de o femeie rănită, de o femeie în necazul ei, în singurătatea ei și o întreabă de ce plângi. Dragii mei, ce trebuie să înțelegem este că Îngerul Domnului e preocupat să mângâie. E preocupat să mângâie pe cei singuri, pe cei nedreptățiți, pe cei care suferă din pricina lipsei de răbdare, lipsei de ascultare și a impulsivității altora. Când Domnul Iisus a venit pe pământ, vă las pe dumneavoastră să rememorați în Evanghelie în câte împrejurări El a venit ca să mângâie. Și uitați-vă din mulțimea incidentelor în care s-a întâlnit cu un om sau cu altul, femeile au fost cele care au primit mângâierea lui. De aceea, din gura lui s-au auzit cuvintele, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă. Îngerul Domnului mângâie, Domnul Iisus este cel care mângâie. În al doilea rând, ne uităm într-un alt pasaj, în Exod, capitolul 3, și descoperim felul în care Îngerul Domnului se manifestă ca și Dumnezeu atunci când îi se descoperă lui Moise. Deschideți împreună cu mine în Exod, capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 2 înainte. Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Și atenție! Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului. Și Moise a zis, Moise, Moise, el a răspuns, iată-mă. Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care calci este sfânt. Și a adăugat, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise are parte de o descoperire ciudată. Era ceva obișnuit să se aprindă un rug, nu-i așa, în pustie? Numai că de data aceasta rugul ardea și nu se mistuia deloc. Și ceea ce e mai surprinzător este să auzi că rugul începe să vorbească. Dragii mei, îngerul Domnului se manifestă ca Dumnezeu și îl descoperă pe Dumnezeu în așa fel încât Moise să-l înțeleagă. Contextul acesta a fost momentul în care Dumnezeu, din rugul aprins, avea să-i spună lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Domnul Iisus ia această afirmație și în Evanghelia după Ioan afirmă mereu și mereu, eu sunt, și vă las pe dumneavoastră să le numiți pe toate celelalte, expresia era o clară indicație a faptului că Iisus Hristos era Fiul lui Dumnezeu, l-a explicitat pe Dumnezeu și l-a adus în lumea noastră. De aceea i-a șocat pe ascultătorii lui, pe cei care nu doreau să creadă în el, atunci când le-a spus, înainte de Avram, eu sunt. Îngerul Domnului l-a manifestat pe Dumnezeu și Domnul Iisus n-a făcut altceva decât să facă exact același lucru, pentru că era Hristos înainte de Betleem și Hristos după Betleem. Există un al treilea incident, probabil mai puțin cunoscut decât celelalte două, în cartea prorocului Zaharia, penultima carte a Bibliei. Vă rog să răsfoiți împreună cu mine. În versetul 12, important să înțelegem, poporul s-a îndepărtat de Dumnezeu, Dumnezeu a nu știu câte oară îi trimite un proroc ca să-l avertizeze și vă rog să observați ce se întâmplă în vedenia aceasta, versetul 12. Atunci îngerul Domnului a luat cuvântul și a zis, Doamne al oștirilor, până când nu vei avea milă de Ierusalim și de cetățile lui Iuda, pe care te-ai mâniat în acești 70 de ani? Era vorba de robie. Uitați-vă la un alt lucru, versetul 13. Domnul a răspuns cu vorbe bune, cu vorbe de mângâiere îngerului care vorbea cu mine. Dragii mei, aici îngerul Domnului e cel care mijlocește pentru un popor vinovat. Fără ca să putem să înțelegem toată profunzimea acestei scene, ai îngerul Domnului pledând înaintea lui Dumnezeu. Și cuvântul ne spune că mijlocirea aceasta a avut efect, pentru că imediat versetul următor, versetul 13, cuvântul spune, Domnul a răspuns cu vorbe bune, cu vorbe de mângâiere îngerului care vorbea cu mine. Dragii mei, îngerul Domnului în vechime mijlocea temporar pentru poporul lui. Aceeași imagine o avem în Zaharia, capitolul 3, atunci când Iosua, marele preot, cel care trebuia să fie curat și sfânt, era cu haine murdare, s-a prezentat înaintea lui Dumnezeu și era sub tirul acuzator al lui Satan. Cuvântul ne spune că îngerul Domnului s-a ridicat și a spus: Domnul să te mustre, Satanu. Și mai apoi l-a dezbrăcat pe marele preot și l-a îmbrăcat cu haine curate. Dragii mei, îngerul Domnului e cel care mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Exact această lucrare a preluat-o Domnul Iisus Hristos când era pe pământ. Aduceți-vă aminte că se uită la Petru și îi spune: Petre, Satana a cerut să vă ceardă, dar eu m-am rugat pentru credința ta. Luați mai apoi Ioan capitolul 17 și veți vedea cum pentru ei mă rog. Dragii mei, Hristos înainte de Betleem l-a manifestat pe Dumnezeu, i-a mângâiat pe oameni și a mijlocit pentru ei. Și același Hristos, după Betleem, face același lucru. Întrebare însă: dacă face același lucru, de ce aveam nevoie de întrupare? De ce era nevoie de Hristos la Betleem? De ce era nevoie de trup? Ce lucrare a Fiului lui Dumnezeu n-o putea face îngerul și trebuia să o facă Fiul lui Dumnezeu în carne și oase? Înainte să răspund la această întrebare, haideți să zăbovim puțin la expresia: și cuvântul s-a făcut trup. E important să înțelegem că în vreme ce orice om își are începutul la concepție sau, dacă vreți, la naștere, Fiul lui Dumnezeu este singurul care n-are început. La ceea ce noi numim naștere este întruparea Lui. Sunt câteva verbe care descriu această lucrare și Duhul lui Dumnezeu i-a inspirat pe autorii Scripturii să fie foarte atenți în alegerea acestor termeni, în așa fel încât nu cumva să credem că Iisus și-a început existența la Betleem. Rog să vă uitați la câțiva termeni. Mai întâi, versetul 11. A venit la ai săi. Și expresia aceasta sugerează o arătare. E limpede că el a venit dintr-o altă lume, a invadat lumea aceasta. De aceea Evrei capitolul 10 spune: când intră el în lume. Și este extraordinar să înțelegem că atunci când vorbim de Hristos la Betleem sau de cuvântul personalizat, vorbim de cineva care vine dintr-o altă lume și intră în lumea noastră. S-a arătat, spune Evrei. Un al doilea termen e cel pe care îl avem în versetul 14: și cuvântul s-a făcut. Iar ideea din spatele acestui verb este acea capacitate a Fiului lui Dumnezeu de a se adapta lumii noastre. El n-a aparținut acestei lumi. El s-a făcut asemenea nouă. Și aici e important să reținem. El, cel care era rege, deliberat s-a făcut rob. El, cel care era bogat, spune Pavel, s-a făcut cum? Sărac pentru noi. Și rețineți, e acea predispoziție a Fiului lui Dumnezeu de a se dezbrăca de prerogativele divine, fără să renunțe la esența naturii sale ca Dumnezeu, a luat chip de rob și s-a făcut asemenea nouă. Încă o dată avem aceeași idee a unuia care s-a adaptat la noi. Un al treilea cuvânt pe care vreau să-l descoperim este verbul trimis. E acea acțiune a unui ambasador care e trimis dintr-o altă lume cu o anumită misiune. Aduceți-vă aminte și mai bine, haideți să citim textul din Galateni, capitolul 4, versetul 4, pentru că este poate cel mai potrivit în privința aceasta. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, și textul continuă. Vă rog să subliniați acest cuvânt, a trimis pe Fiul Său. E încă o dată aceeași idee, la Betleem avem pe cineva care a fost trimis dintr-o altă lume, a intrat în lumea noastră și a intrat cu o anumită misiune. Și ultimul termen pe care vreau să-l vedem e cel pe care ni-l spune Ioan în capitolul 3, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat. La Betleem, dragii mei, îl avem pe Dumnezeu care, într-o atitudine plină de dragoste, îl dăruie pe Fiul. E important să prindem acest adevăr, pentru că la Betleem îl avem pe Hristos primind un trup omenesc. Mă întorc la întrebarea de la început. Dacă Îngerul Domnului a lucrat în vechime și dacă în bună măsură a făcut exact ceea ce a făcut Domnul Iisus în timpul lucrării, ce lucrare Îngerul Domnului nu putea face? Dragii mei, aici e misterul. Îngerul Domnului nu ne putea mântui. Îngerul Domnului, dragii mei, nu putea muri pentru noi. Îngerul Domnului nu putea sta pe cruce. Pentru asta era nevoie de cineva care să vină în carne și oase. Era nevoie de cineva care să fie ca al doilea Adam. Era nevoie de cineva care să-și lase sângele, pentru că și fără vărsare de sânge, spuneți-mi noastră, este cu neputință să fie iertare. Dragii mei, nici unul din noi n-am fi putut să fim iertați dacă Hristos, cuvântul, n-ar fi venit în carne și oase. N-ar fi suferit până la moarte și încă moarte de cruce. Îngerul Domnului în vechime n-a putut mântui pe nimeni. I-a izbăvit temporar. Dar pentru ca să aducă mântuirea, Îngerul Domnului trebuia să accepte limitările unui trup omenesc. Trebuia să fie în carne și oase pentru ca să se facă asemenea nouă. Să îmbrace trup omenesc ca să aducă mântuire, dar în al doilea rând, ca să poată fi un mare preot care să ne înțeleagă. Deschideți, vă rog, în Evrei, capitolul 4, și ascultați ce spune Scriptura. Evrei, capitolul 4, versetul 15. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Dragii mei, aveam nevoie de un mare preot care să ia trup omenesc ca și noi, să cunoască toată gama suferințelor umane. Rețineți, ca fiu al lui Dumnezeu, ca Dumnezeu omniscient, știa toate lucrurile. Cunoștea toate lucrurile, dar a ales să cunoască prin experiență ceea ce înseamnă necazul și suferința, pentru ca să poată fi pentru fiecare din noi un mare preot de care atunci când te apropii, să nu trebuiască să spui: Doamne, nu știu dacă știi, dar eu mă simt singur, și eu am singur. Eu mă simt împovărat și eu am fost împovărat. Dragul meu, nu există stare, nu există necaz, nu există durere, nu există rană pe care cineva să o aibă și pe care Fiul lui Dumnezeu să nu spună știu. De asta, ca să poată să ne înțeleagă, a trebuit să aibă exact aceleași limitări ca și mine. Mai este un lucru. Fiul lui Dumnezeu trebuia să accepte un trup și trebuia să poarte un trup pentru că trebuia să meargă înaintea noastră și trebuia să ne deschidă cerul și prin înălțarea lui să ne dea o nădejde ca o ancoră care ne mângâie, ne întărește, ne dă speranță atunci când simțim că suntem la porțile morții. Deschideți, vă rog, în Evrei, capitolul 6 și îngăduiți-mi să vă citesc versetul 17 și 18. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ, pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care nu este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare, noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care este pusă înaintea noastră, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntru, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Imaginea pe care o folosește autorul aici este una dintre cele mai frumoase. E imaginea unei corăbii care, apropiindu-se de mal, e încă în apă, cineva sare din corabie, ia funia ca o ancoră, pășește încă câțiva pași în apă și ancorează corabia. Acum, dragii mei, când Hristos s-a înălțat în slavă, n-a abandonat trupul. Da, e adevărat, era trupul de slavă. Dar rețineți, pentru toată veșnicia, în ceruri, Fiul lui Dumnezeu a luat cu El de pe pământ trupul acesta. Gândul ăsta, dragii mei, trebuie să fie o ancoră și o nădejde. Pentru că în vremea când te lasă încheieturile, în vremea când te apropii de groapă, în vremea când simți că ești lovit de o boală incurabilă, să ai o nădejde că într-o zi, din pricina învierii lui Hristos, și trupul tău va fi înviat la viață. Și că veșnicia viitoare nu e o veșnicie în care vom pluti ca și duhuri, de vreme ce Hristos are un trup în slavă, așa vom avea fiecare. De aceea, marea întrebare la sfârșitul acestui timp este: cum pot să beneficiez de această lucrare? Dacă am văzut pe Iisus cuvântul preexistent, l-am văzut cuvântul personalizat la Betleem, dacă am văzut cuvântul proclamat după Betleem, întrebarea mea este: cine ar putea beneficia de această întreagă lucrare a Fiului? Toți cei care primesc cuvântul. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică tuturor celor ce cred, El le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Dragii mei, mai simplu de atât nu știu. Cuvântul ăsta proclamat, când este primit de o inimă și când în mod personal spune: Doamne, eu cred în asta, Cred că ai venit în lumea noastră ca să mă mântui pe mine. Cred, Doamne, că ai venit în lumea noastră ca să ne duci pe fiecare în lumea ta. Leagă-te de el și ceea ce s-a întâmplat cu el se va întâmpla cu tine. Amin.